skal be for denne timen. Kjære Jesus, vi ber fortsatt om din hellige ånd. Sannheter fra Bibelen kan få plass i hjertet vårt. Vi ber om det. Vi ber om en åpen dør for ditt ord i mitt hjerte og i alle sine hjerter. Amen. David og Jonathan. Jonathan, altså Saul sin sønn. Han møter vi første gang i 1. Samuel 13. Skal ikke lese der. Der er han med å hjelpe sin far i krigen mot fiendene. Og det gjentar seg i 1. Samuel 14. Det er tydelig at Jonathan er en nyttig hjelper, en som betyr mye for Israel når de kjemper mot sine fiender. En spesiell hendelse der i 1. Samuel 14, det var det at Saul hadde bestemt at krigen skulle fullføres, og det skulle ikke spises noe mat før krigen var vunnet. Og så skjer det at Jonathan, han ser honning, vill honning, og han tar honning på et spyd og smaker på det. Og det blir gjenkjent og slik at det blir klart at det er noen som har spist før krigen var avsluttet. Og Saul har sagt det at den som spiser før krigen er avsluttet, at han må dø. Så det er alvor. Og så skal de finne ut av hvem som har gjort det, og det ender med at de kaster lodd, og loddet faller på Jonathan. Det er han som har gjort det. Og han sier som det her, ja, jeg fant honning, og jeg tok honning på spyd, og jeg spiste det. Så han vitner om en veldig sånn en fin side. Han unnskylder seg ikke, forsvarer seg ikke. Jeg har gjort det, akkurat det som skjedde. Og stiller seg helt åpen for hogging. Og så er han så heldig at folket, de går i forbønn for han til kongen og sier at du må ikke finne på å på en måte gjennomføre en sånn ugjerning. Og så blir Jonathan spart. I kapittel 18 så står det jo det der jo etter at David har slått Goliat, Og han blir knyttet til Saul sitt hus, så står det, etter Davids samtale med Saul ble Jonathans sjel knyttet til Davids sjel. Jonathan fikk ham kjær som sitt eget liv. Samme dag tok Saul ham til seg, han lot ham ikke mer få vende tilbake til sin fars hus. Og Jonathan gjorde en pakt med David, fordi han hadde ham kjær som sitt eget liv. Jonathan tok av seg den kappen han hadde på og ga den til David, likså sine krigsklær, ja, også sverdet og buen og belte. De går inn i en avtale, en pakt, og Jonathan gir David sine krigsklær og sverd og alt. Denne pakten, denne vennskapsforholdet, det vedvarer ut igjennom. De er knyttet i som hjertevenner. Vi merket det i forrige time, når det var fiendskap mellom David og Saul, så gikk Jonathan imellom og prøvde å skape forsoning. Fikk Saul en liten stund med på å være mildere mot David. Så han skaper altså forsoning mellom to som er i konflikt. Det er jo et fint forbilde. Et fint eksempel for kristen. Du gjør det du kan for å lege fiendskap. Du gjør det du kan for å mildne konflikter. For å få andre på bedre tanker også. Så skape noe godt mellom mennesker. Vi lærer hele tiden på godt og vondt av menneskene i Bibelen. Så er det jo et spennende kapittel, kapittel 20, 1. Samuel 20. Det er jo liksom et stort vennskapskapittel mellom David og Jonathan. Jonathan, han er litt mer optimistisk enn David på at jeg tror Saul ikke er fullt så fiendtlig innstilt. Jeg tror jeg skal få han på bedre tanker. Men David, han stoler ikke helt på det. Jonathan har lyst til å ha han med hjem til seg, men David tør ikke. Så da er de i Rama. Og så gjør de en avtale at David han skal vente ute i skogen, og så skal Jonathan inn og snakke med faren, og så skal han skyte piler ut i skogen og varsle hvordan status er. Så hvis pila lander der, så kan han komme inn, og er det venner. Hvis han lander der, så må du ikke finne på å komme inn. Da har du en som vil drepe deg. Så det viser seg det at når pila lander, da er det dårlig vær. Det varsler at Saul, han er ikke blitt mer mildt stemt. Han har ikke det. Og faktisk så er Saul så fiendtlig innstilt at han prøver faktisk å kaste spydet imot sin egen sønn. Det leser vi også i det kapitlet. I 1. Samuel 23 skal vi lese noen vers. 1. Samuel 23. Da er David på flukt fortsatt. Vers 14. Siden holdt David til i ørkenen i fjellborgene. Han holdt til i fjellene i Sifs ørken. Saul lette etter ham hele tiden, men Gud ga ham ikke i hans hånd. David skjønte at Saul var dratt ut for å stå ham etter livet. Mens David var i skogen i Sifs ørken, dro Jonathan, Sauls sønn, av sted og kom til ham i skogen. Og han styrket hans mot i Gud. Han sa til ham, «Vær ikke redd. Min far Sauls hånd skal ikke nå deg. Du skal bli konge over Israel, og jeg skal være den neste etter deg. Det vet også Saul, min far.» Så gjorde de begge en pakt for Herrens åsyn. David ble i skogen, men Jonathan dro hjem igjen. Jeg synes det viser noen fine trekk med Jonathan her. Han reiser ut, leter etter David og finner han, og så styrker han hans mot i Gud. Og så minner han David om Guds løfter og det som Gud har lovt han. Og han anerkjenner David som konge, selv om han er jo egentlig den som naturlig skulle bli konge. Han er jo sønn til kongen. Men han ser stort på det. Nå er det du som skal være konge, og så skal jeg være under deg. Han kunne jo fort blitt misunnelig, fiendtlig innstilt, kamp og makt. Det hender du får en situasjon her hvor du kan fristes til, jeg skulle hatt hennes plass. Men så ser du, nei, det er helt rett at den skal være over deg, og så skal du være under. Og så skal du slå deg til ro med det, være trygg på det, takke for det. Sånn kan det være en del situasjoner i livet. I misjon og ellers at det. Ja, det kan være en slags kjødelig kamp om posisjoner og makt. Så kunne du være trygg på at ja, andre kan settes over deg. Nå er det vel noen som er sjeleglad for å slippe å være øverst. Så det er litt forskjell på hvordan vi tenker. Ja, vi er litt Noen har lyst til å være helt nederst, og andre har lyst til å være helt øverst. Det, vi er forskjellige der.
Ja.
Og det skal vi jo ha respekt for. Jeg har ikke så mye stoff om Jonathans person og så videre. Vi skal bruke mest tid på noe som kommer etterpå, når Jonathan dør. Da sørger jo David og sier at han har vært han hjertelig kjær. Han har betydd mye for han. Men så kommer det jo opp dette at det var jo et løfte som var gitt om etterkommerne etter Saul. Finns det noen etterpå? Finns det noen slektinger? Vi skal først lese om en slektning. Hvordan det går med han, et lite barn. 2 Samuel 4. Jonathan, Sauls sønn, hadde en sønn som var lam i begge føttene. 2 Samuel 4:4. Han var 5 år gammel da meldingen om Saul og Jonathan kom fra Israel, og den kvinnen som passet ham tok ham og flyktet. Men i det hun skyndte seg av sted, falt han ned og ble lam. Hans navn var Mefiboset. Her står det også kalt Meribal, står det i en sånn ordforklaring eller en sånn stjerneforklaring i min bibel. Bals fiende. Navnet Mefiboset, det betyr en som får nåde. En som får nåde på grunn av en annen. Meribal, det er Bals fiende. Så de to navnene har denne gutten. Man nevner det, Jonathan, han hadde også et navn, det glemte jeg å si. Gitt av Herren, gitt av Herren, gitt av Javé. Så navnet sier veldig mye om, på en måte, det dypeste med personene. Gitt av Gud. Jonathan var en gave fra Gud inn i situasjoner her. Gitt av Gud. Mefiboset, en som får nåde, eller Baals fiende, vondskapens fiende. Så kommer det jo da i kapittel 9, 2 Samuel kapittel 9. Altså denne gutten blir lam, en hjelpeløs stakkar. Andre Samuel kapittel 9, vers 1. David sa, er det ennå noen igjen av Sauls hus, som jeg kan gjøre vel imot, for Jonathans skyld? Han har jo lovt Saul dette, at han skal ta seg av Sauls sine etterkommerer, og ikke være vond mot de. Han skal være god mot de. Nå var der i Sauls hus en tjener som hette Siba. Han ble kalt til David, og kongen sa til ham, «Er du Siba?» Han svarte, «Ja, din tjener heter så.» Da sa kongen, «Er det ikke ennå noen igjen av Sauls hus, så jeg kunne gjøre Guds miskunnhet mot ham?» Det var et fint ønske. «Er det noen igjen av Sauls hus, altså av mine fienders hus, som jeg kan være god mot?» Er det noen igjen av min verste fiendes hus som jeg kan være god mot? Siba svarte kongen, det er enda en sønn av Jonathan, en som er lam i begge føttene. Kongen spurte ham, hvor er han? Siba svarte kongen, han er i huset hos Maker, sønn av Amiel i Lodebar. Så sendte kong David bud og hentet ham fra Makers Amiels sønns hus i Lodebar. Og da Mefiboset, sønn av Jonathan, Sauls sønn, kom inn til David, kastet han seg ned med ansiktet mot jorden, og David sa, Mefiboset. Han svarte, «Her din tjener.» David sa til ham, «Vær ikke redd. Jeg vil gjøre vel mot deg, for din far Jonathans skyld, og gi deg tilbake hele den jordeiendommen Saul, din far, eide. Du skal alltid ete ved mitt bord.» Da kastet han seg ned og sa, «Hva din tjener, at du lar ditt øye falle på en død hund som meg?» Så kalte kongen på Siba Sauls tjener og sa til ham, «Alt som har tilhørt Saul og hele hans ett har jeg gitt til din herres sønn. Du skal dyrke jorden for ham, og du og dine sønner og dine tjenere.» Nå sier altså kongen dette til Siba, en tjener, så han skal gjøre det godt for Mefiboset. «Du skal dyrke jorden for ham, du og dine sønner og dine tjenere. Dere skal høste innenfor ham, så din herres sønn kan ha brød å ete. Men selv skal Mefiboset, din herres sønn, alltid ete ved mitt bord.» Siba hadde 15 sønner og 20 tjenere. Da sa Siba til kongen, «Som min herre kongen befaler sin tjener, slik skal din tjener i alle måter gjøre.» David sa, «Mefiboset skal ete ved mitt bord som en av kongens sønner.» Mefiboset hadde en liten sønn som heter Mika, og alle som bodde i Sibas hus var Mefibosets tjenere. Men selv bodde Mefiboset i Jerusalem, for han åt alltid ved kongens bord. Han var lam i begge føttene. Jeg synes den fortellingen her er nydelig. Og du kan ikke lese fortellingen uten å se at det her, den er en illustrasjon av en større sannhet fra Gud. Det står ikke uttrykkelig i det Nye Testamentet at her står det om evangeliet, om Jesus og så videre, men han har mint oss om det, han torger at alle skriftene vitner om Jesus. Om vi ikke alltid ser det helt tydelig, så stråler evangeliet fram ifra alle skriftene. Og her møter vi virkelig liksom en illustrasjon av Guds godhet. På grunn av en annen skyld, det er en som, det er for Jonathans skyld, og så vil Gud vise, så vil da kongen David vise miskunn mot denne stakkaren. Mefiboset, han får tilbake eiendommen, på en måte rikdommen får han tilbake. Og han får alltid spise ved kongens bord. Men selv er han lam. Han er totalt hjelpeløs. Nei vel. Nei, men kanskje han ikke er det. Jeg tenkte han ikke helt hjelpeløs. Han har jo blitt gift og fått en barn. Ja, så du synes han klarer seg godt. Ja, men det er sant. Når jeg liksom leser om lamme personer i Bibelen som Jesus reiser opp, så tenker jeg liksom at de er litt hjelpeløse. Da. Er de ikke det? Ja. Nei, det var det. Kan hende at det er, ja. Vi får han kunne ikke drive gårdsbruk, nei. Nei, det han kunne ikke drive gårdsbruk, nei, det tror jeg vi kan være enige i.
Ikke da, nei.
Med tjenere så fikk han gjort det da. Ja. Jeg tenker likevel at han er en illustrasjon av det hjelpeløse mennesket i forhold til Gud. Hjelpeløse mennesker i forhold til Gud. Når Jesus reiser opp lamme, så er det tegn. Når han åpner blindes øyne, så er det tegn på noe. Når han åpner døves ører, så er det tegn på noe. Ja, Det er en fysisk hendelse, det er et reelt under, men det er hele tiden et tegn på en dypere virkelighet. Han åpner øyne, hjertets øyne, han åpner ører, han åpner øret som vi hører Guds ord. Og han reiser opp lamme slik at vi blir gående og kan takke Gud og gå ut med evangeliet til andre. Så det er en fin illustrasjon, og han, og det er klart han kaller seg selv en død hund, så han har nok et temmelig han har nok ikke så store tanker om seg selv. Nei. Hvordan ser du til en død hund som meg? Ja.
Jeg så på henvisningen på 4-4.
Ja.
Står det hebreisk til unnskyld skam.
Ja.
Det var det som kjenner igjen.
Ja. Han kjenner på skammen, ja. Er det noe Gud vil gjøre, vil han reise et menneske opp ifra skammen. Han vil ta skylda, men han vil også løse ifra skammen. Ja. Alle har syndet og fattes Guds ære. Skam og ære. Skyld og tilgivelse. Ja. Han vil ta bort skammen og gi ære. Han vil ta bort skammen og gi ære. Han skal få være stolt, han får være trygg. Jeg får komme inn hos kongen. Jeg får være hos den gode kongen. Og det er jo nettopp det som Gud ønsker å rekke ut til oss mennesker. I stedet for å være ensom og skamme seg. Overfor Gud eller i møte med mennesker, så vil Gud gi ære. Han tar deg inn i sin nærhet, inn til kongens bord, inn i kongens varetekt. Det, hvis du på en måte følger bildet her videre, så alle tjenerne skal hjelpe til at du kan få ha det godt der. Om det er alle englene nærmest som skal på en måte hjelpe til at du kan få være hos Gud og bli bevart der. Tjenende ånder som sendes ut for at du skal. For Guds barns skyld, står det. Ja, ja. Jeg har jo lest kommentar, jeg vet ikke om det kan bli forsøkt, men liksom han sitter ved kongens bord, så er det noen som har sagt at liksom, han er en ting over bordet og en ting under bordet. Ja. Under bordet, så på en måte er han, da har han mest av på en måte alt. Men over bordet så har han på en måte fått alt. Det er som en dobbelthet i en kristen sitt liv. En dobbelthet i en kristen sitt liv. Jeg mangler alt. Jeg er en synder. Jeg er skyldig. Men over bordet har jeg fått alt. Jeg har fått alt. Jeg er den rikeste som finnes. Alltid spise ved kongens bord. Og i hvert fall den sannheten, det er en evangelisk sannhet som vi skal ta til oss, alltid ved kongens bord. Du kjenner kanskje den her koselige historien fra, den har sikkert vært hentet fra ulike steder. Jeg har hørt det fra et svensk kongehus i gamle dager, hvor det var en fattig tigger som hette Johan. Og så var det spørsmålet, han satt og tigget, og så kommer prinsen forbi. Og så spør han om hjelp, om han kan få noe mat. Og så skriver denne prinsen en lapp. I dag spiser Johan på slottet. I dag spiser Johan på slottet. Ja. Så da tar han med denne inn på slottet og viser frem. Og kan han, denne fattige tiggeren, få komme inn? Det er jo ikke, ja, han viser frem lappen, og så er det underskrevet med prinsen sin signatur. Så da slipper han inn og kommer inn til slottet. Men så er det jo neste dag, så er han jo like fattig og like hjelpeløs. Men så sent finner du denne lappen, og der står det jo. Ja, i dag spiser Johan på slottet. Ja, ja, i dag spiser han på slottet. Ja vel, så da tar han med frem og så spør om å få komme inn. Ja, men du var jo her i går. Ja, nei, men det står her i dag. Ja. Og det er signert med prinsen. Ja. det jo det evangeliet sier. Han åpenbarer seg nå i himmelen for vår skyld. Nå. Det er nå. Og det gjelder i dag, det gjelder i morgen. Han åpenbarer seg alltid nå for vår skyld. Så fortellingen om Mefiboset skal minne oss om evangeliet. Vår egen hjelpeløshet, vår egen, og vår rikdommen som vi har fått av Gud.